There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you panic.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til episode 242 av podcasten Tidligere Penger, en podcast med Peter Warren. Jeg heter Sverre og produsent, og i dag skal det handle selvfølgelig om renteavgjørelser i Europa, nei, både i Storbritannia og i USA, og flere plasser stoppet opp, mens i Norge så fortsetter renten å stige, og det har jo store implikasjoner, også da en betydelig kronesirkel. Ellers er Finanstilsynet en tematikk, 100 ganger giri for småsparere og en ny finansbok. Dagens episode er presentert av Fixrate. Jeg kan gratulere Fixrate med ny styreleder i dag. Og hvis du vil ha høy rente på dine innskudd i med pengene til bedriften, så kan du gå på fixrate.no, og så kan du se at høyeste rente akkurat nå er 5,09%, som er veldig høyt for innskudd. Og denne episoden er også presentert av Dealflow. Dealflow er en markedsplass for tidligfase bedrifter, som er på jakt etter finansiering. De har en helt ny bedrift nå, som er en lakseoppdrett, som heter OFS Norge, som er midt i finansieringsfasen nå. Det er 4 dager igjen, de har hentet inn noen titals millioner allerede, så det er fortsatt mulig på dealflow.no. Denne episoden er også presentert av Otovo. Otovo er et solcelleselskap. Selv solcellepaneler til deg, gjør hele installasjonen og hjelper deg med det. Du kan gå inn på otovo.no, og sjekke din adresse for å se om huset ditt passer, og hvor mye strøm du kan spare på det. Da starter vi episoden. Ja, siste uke var det jo en stor nyhet med en rekke renteavgjørelser der Norge gikk mot strømmen, og jeg synes HSBC, den globale investeringsbanken, oppsummerte det ganske bra i en analyse de la ut for helga. The last hawk in the room. Norges Bank er det eneste som setter opp renta når andre avslutter renteoppsettelsen, og det var jo, hva du synes om den avgjørelsen?
Nei, altså jeg har jo ikke lagt noe imellom at jeg mente at man ikke trengte å sette opp renten, men det sagt, når vi nå vet faktum at sentralbanken gjorde det, så må jeg si at jeg ser poenget ved at de har gjort det. Og det er ikke som noen for unnskyldning, men altså i måte i mesteparten av vår levetid, i hvert fall min innenfor finans, så har jo norske kronerenten ligget over for eksempel dollarrente og eurorente, ligger fortsatt over eurorente, men godt over det. Og det som er tilfellet er jo at vi var litt trege med å begynne å sette opp renten i forhold til andre land. Nå har jo andre land, de kjørte jo renten mye lenger ned enn det vi gjorde. Men i ledet av USA, som de nå kaller det gønnet Fed på med å sette opp renten. Og resultatet var da at du fikk en veldig høy dollarrente, og du fikk da en rentedifferanse, altså hvor den amerikanske renten beveget seg, skjøt over den, godt over den norske, eller den rentedifferansen økte, med den konsekvens at alle de varene vi importerer, altså da steg styrket dollaren seg, og altså verdensøkonomien er jo først og fremst i dollar, og ikke alt vi importerer i dollar, så det ofte priset i dollar, selv om det for eksempel i euro. Og konsekvensen av det er jo at vi importerer inflasjon. Og så har du da et land, Norge, hvor man setter opp, altså hvor vi vet at strømmen er blitt dyrere, man skattlegger, skatten er økt, altså nå hevder man at skatten for de som tjener under 800 000 er lavere, men det dreier seg om så lite at de andre økningene, altså de inflatoriske økningene er langt, langt over det, så det spiller ingen rolle, den skattereduksjonen som folk med under 800 000 har fått. Man har hevet andre skatter på for eksempel formue og så videre, og så ser vi også at stat og kommune fortsetter, de hever jo avgifter, som vi blant annet nevnte, bomavgifter, bare settes opp, det er med 13,5%, det er ingen moderasjon å spore whatsoever. Så hvis du skal forsøke å håndtere inflasjon, som er en av de viktige rollene som sentralbanken har, så må du få kontroll på kronen. Du må forhindre at kronen svekker seg videre, eller så blir dette her en spiral, eller rett og slett et spinn. Det går ut av kontroll, fullstendig. Og med den tanken så har jeg forståelse. Altså, jeg liker ikke at renten er sett opp, men det er jo personlig grunn at du ikke ønsker å ha ytterligere kostnader. Men jeg forstår at man har gjort det, og valutamarkedet svarte så kontant på den avgjørelsen, altså ved at kronen har styrket seg i overkant av 4% siden renten ble satt opp. Så jeg tror at sentralbanken faktisk gjør det rette her. Og det er ikke det at jeg har lyst for, men også er det et annet element. Og det er at vi ser fortsatt ganske høyt forbruk innenfor, i hvert fall innenfor visse yrker og visse sektorer. Og det er klart at det også gjør at vi har hatt en økonomi som er veldig mye tiltet mot, altså, eller i hvert fall inntjening som er veldig mye tiltet mot eiendom. Vi har ikke tillatt korreksjoner, vi har tvert imot tillatt at folk kunne låne mer og mer og mer. Og så er vi nå i en situasjon hvor du er nødt til å få dempet dette. Du er nødt til å få dempet deler av denne økonomien. Men jeg tror det er for så vidt en sekundær, for det kan adresseres til en viss grad på andre måter, med restriksjoner på utlån og høyere egenkapital og slike ting. Men jeg tror at, men i korte trekk så synes jeg at dette, og i retrospekt, så tror jeg det var en riktig avgjørelse.
Jeg tror kanskje også at om det var med overlegg eller om det var tilfeldig, så tror jeg det kanskje var det perfekte tidspunktet å gå mot strømmen. I makroøkonomi og sentralbankverden så er det jo ofte veldig viktig med symbolske ting, og overskrifter kan bety mye. Det, ofte får ikke Norges Bank så mye oppmerksomhet, så bare det at HSBC skriver en rapport om Norges Bank er jo i seg selv signifikant. Men nettopp det å ta den siste rentehevingen, som har en relativt liten kostnad for en snittborger, akkurat nå, når alle andre stopper, kan jo være en ting som gjør krona mer attraktivt. Nå har det jo vært snakk om siste uka at det har vært, første gang jeg kan huske, at det har vært snakk om at det kjøpes mye kroner fra utlandet. Og folk som driver snakker om at vi skal gå inn i en sånn fullblods kommunisme der Norges Bank skal sitte og manipulere krona i stedet for å gjøre det her, tenk ikke på at det går an det går an å få markedet til å gjøre jobben for seg. Og når man går mot strømmen på den måten som man gjorde i forrige uke, så kan man utløse en trend som går over lang tid. Hvis folk begynner å kjøpe, forsterker det trenden, så kjøper flere og flere og flere. Og siden krona er såpass lavt i målt mot andre valuta, så vil økt volum ha ganske mye å si på kursen. Og i det nå så var det jo han som heter Thor Vollaløkken, som sier at handelsvolumet av krona har skutt i været, og de anbefaler kunder å gå lang krona. Og det kan jo starte en ny trend, sånn at potensielt sett var det her et genistrek av Norges Bank å gjøre akkurat nå. Akkurat når alle stopper, altså ett skritt til.
Ja, altså vi kommer ikke til å vite svaret på dette på en stund, men vi synes å være enige om det sentralbanken har gjort. Når det gjelder Thor Vollaløkken, så har jo han ekstremt lang fartstid innenfor valuta. Han var i DNC før det er DNB, og er absolutt en kraft i valutamarkedet, og nå gir han råd blant annet til hedgefond og pensjonskasser og den type ting, så det er nok en person som man kan lytte til. Det sagt, så jeg at også han mente at NBIM, altså oljefondet, skulle da selge ut av utlandske aktiva og kjøpe norske kroner. Det kommer ikke til å skje. Det har jeg ingen tro på. Altså, hvis vi er da er Norge virkelig kommet i en krise hvis sentralbanken må realisere investeringer i utlandet, i utlandske verdipapirer, og begynne å kjøpe kroner. Altså, da er siste man slått av lyset, for å si det på den måten, hvis vi er på det nivå. Så det tror jeg ikke, men altså, utfordringen med den norske kronen er at i valutamarkedssammenheng så er det en veldig liten valuta. Det er ikke den valutaen som folk ønsker å gang up on, fordi likviditeten er så liten, og du kan overdrive kursene i begge retninger når man gjør det, og det har veldig mange brent seg på over tid. Men at noen kunne tenke seg å gjøre det tror jeg nok, men de gjør det med relativt liten andel av sin portefølje, men det kan ha betydning for kronen det også. Men vi vet at det er jo sånne ting som at Norges Bank fortsatt kjøper utlandsvaluta på daglig basis, og det er veldig bra for Norges Bank at man gjør valutaen billigere og kronen dyre når de gjør det. Det er jo fantastisk. Så, men jeg tror at det er null sjans for at NBIM skal begynne å storkjøpe, altså selge ut av, altså endre fullstendig strategi, en strategi som har vært veldig, veldig bra til nå. Nå vil jo endelig merke det som akkurat skjer, nemlig at sine utlandske investeringer i alle de valutaene de har, men primært i dollar, for det er den største valutaen, det raste jo i forrige uke. Men man har nytt godt av det helt frem til nå, og det har jo også dempet blant annet negative påvirkninger som vi fikk under covid, og som vi fikk i 2022 og så videre, takt ved at man har vært short norske kroner og lang utlandsk valuta. Men at du kan få en periode, det kan godt hende. Altså, jeg vil ikke utelukke det, men det styres mye av Norges Bank, og når du plutselig får en, hvis du da, nå ligger det jo an til, altså hvis du ser på den amerikanske rentekurven, så diskonterer jo den et antall kutt neste år, mens den norske kanskje diskonterer ett sent på året. Altså vi vet ikke hva som er riktig av det, men da blir det straks mer, eller da blir du i hvert fall ikke straffet ved å holde norske kroner. Så, men det du kan se, det jo at interessen for å kjøpe på Oslo Børs blir kraftig redusert, rett og slett fordi selskapene blir forholdsmessig dyrere i utenlandsk valuta. Så du kan få sånne effekter. Og vi har jo sett en del, og det gjelder jo også etterspørselen etter norske fritidsboliger fra utlandet og så videre, at det blir redusert nettopp fordi du får en sterkere norsk krone.
Når det kommer til boliglånsrente, altså NBIM er jo helt klart direkte eksponert for kronen nesten mer enn noe annet, så hvis krona snur, så vil NBIM snu. Altså oljefondet vil stupe i verdi i kroner, men relative verdien vil jo være den samme. Så
relative verdien vil være det samme, og det vil jo også avhenge av hva som skjer med, altså vanligvis, altså det jeg har sagt, vanligvis så er jo ting som aksjer, mindre grad obligasjoner, men selv de er jo, i hvert fall i det siste, så er jo det de langt mer volatile, altså de svinger mye mer enn for å si litt større valutaer og valutaer i økonomier som har en grei vekst. Men det at du har hatt det presset en vei mot norske kroner til nå, det kan nok også medføre en rekyl, men vi må huske på at store valutafluktuasjoner normalt sett ikke er positivt for et land. For det gjør utlendingene usikre i forhold til for eksempel å beregne investeringer.
Men når det kommer til da det som folk er mest opptatt av akkurat nå, som er renta på, altså løpende rente i banker, flytende rente i banker, hvis du har 25 års løpetid og 70% belåning, så hadde DN en oversikt over renta i det den ble satt opp. Når det er 6,25, DNB 6,19, Danske Bank 5,65, Handelsbanken 6,24 og Sparebanken 1 SR-Bank 5,97. Og så litt lavere nominell da, for alle. Sånn at du ser jo at rentebelastningen er jo allerede høy, og det var tall fra SSB i dag som sier at en snittfamilie bruker 36,4% på bolig, elektrisitet og brensel.
Ja, da er det jo viktig å øke eiendomsskatt også, ikke sant? Og du får enda større belastning.
Jeg vet ikke om det her er med skatt. Men og så har du... Interessant nok, alkoholholdige drikkevarer, tobakk og helse er begge 2,2%. Så man skulle jo tro at det går utover ting som fritid, sport og kultur og matvarer, og, altså de her tingene som er de store postene, fordi at man vil tro at boligkostnaden på kort sikt vil øke for snittbefolkningen. For fattige er det 44% som går til bolig.
Ja, det var vel på nyheten i dag hvor man snakker om rekorder av folk som stiller seg i matkør for å få mat fra hjelpesentraler. Og det interessante med det er jo at det skjer i en tid hvor myndighetene, altså det som er, altså den maten de da får, det er det stort sett private som har donert, altså donert penger til, slik at disse sentralene får kjøpt inn mat. Og så har denne regjeringen halvert den skattefri andelen du kunne bruke til det. Før var det 50 000, nå er det 25 000 du kan bruke, så myndighetene klarer ikke å gjøre den oppgaven de er egentlig pålagt å gjøre, eller som de er entrusted with, heter det på norsk, i tillit til å gjøre. Og når private forsøker seg, så halverer de da beløpet du kan skattefritt gi til slike formål. Sånt har jeg vanskelig for å skjønne, altså. Jeg skjønner ikke at sånt går igjennom, rett og slett.
Nei, men det er interessant den situasjonen vi er i nå, for det er liksom sånn store kontraster i markedet, ikke sant? Alle investeringsbanker, alle investorer har suttet og ventet på endring fra Fed. Siste uke kom det en stor endring. Og så kommer det plutselig moderasjoner på den ene siden, og ultra-posisjonering på den andre siden. Så Goldman for eksempel skrev i en rapport til kundene sine nå rett før helga, at front-loading of Fed easing raises odds that later cuts do not materialize. At folk tar det for gitt nå, kan gjøre at Fed da ikke setter ned, fordi at markedet har allerede priset det inn, at det måtte ødelegge dynamikken. Boliglånsrenten faller i USA, men samtidig som det her skjer, så sier Goldman at det var høyeste daglige call-volume, det var ikke helt klart om det var på deres desk eller i markedet, noensinne, som de så etter etter det siste FOMC-møtet. Og de sier at stor del av det var faktisk call-opsjoner i IWM, som er den ETF-en som matcher Russell 2000. Så ikke bare folk bullish.
Det var den sterkeste indeksen i forrige uke. Mm.
Ja, og ikke bare folk bullish, men de er bullish på små og mellomstore bedrifter. Det er i den grad Russell 2000 er små og mellomstore bedrifter. Da. Men altså, de er store gigantene har jo hatt et veldig godt år. Så det er litt sånn interessante dynamikker her, fordi at man sitter, og det er jo noe man har snakket om tidligere i forhold til politikk, liksom, the dog that caught the car, at du jager bilen, altså, hva gjør du når du fanger bilen? Nå har man kommet til en situasjon der sentralbanken har sagt vi snur, i den grad de kan si noe sånn, og så masse moderasjoner på språket, og så er vi der nå, altså, hva nå? Hva skal de snakke om nå?
Nei, det vet jeg ikke, men bare for å kommentere dette med Russell, altså du hadde jo altså spredden mellom Dow Jones og Russell, mener jeg, var på rekordnivåer nå, altså de selskapene, de små og mellomstore selskapene har blitt solgt ned og solgt ned og solgt ned. Det har jo vært en veldig stor differanse, rekordstor differanse mellom utviklingen på Dow Jones-indeksen og utviklingen på Russell. Og jeg ser ikke det som skjer nå nødvendigvis annet enn som en form for mean reversion, altså man tror at Russell hadde falt for langt i forhold til disse andre, og så ble det trigget av at man fikk bedre nyheter enn man trodde fra, eller man forventet fra Federal Reserve, eller i hvert fall et eller annet tegn på at rentene hadde bunnet ut. Men samtidig så sier jo Financial Times i dag blant annet at den oppgangen nå er det som drar til oppsiden, det er selskaper uten inntjening, og det er bekymringsfullt i seg selv, og så er det de mest shortede selskapene, med andre ord short-indekking som foregår der, som er de store driverne i markedet i øyeblikket. Så dette skjer jo i en tid, altså vi er jo rekordnivåer for mange aksjemarkeder, men dette skjer i en tid hvor man forventer at verdensøkonomien skal, og amerikansk økonomi skal svekke seg til neste år, så ja, det er, man skal aldri forveksle logikk med det som skjer med markedsaktivitet. Det er jo en grei lærdom generelt, men jeg føler at den er viktig nå, som man i hvert fall forstår i hvilken kontekst ting skjer, det kan være jo greit å gjøre. Jeg
synes det er så vanskelig som det nesten aldri har vært i denne perioden nå, når ting skal liksom snu til det på en måte bedre. Og hvis renta snur, så er jo det, altså at prisen på penger snur, er jo det utelukkende positivt for alle risikable assets. Men jeg synes fortsatt det er vanskelig å helt se det her. Nå var det vel veldig lett å være bearish i mars i 2009, men for min del så føles det ikke ut som vi har bunnet ut i det hele tatt. Det føles ut som det er noe mer å ta ut. Altså, mye av galskapen er der fortsatt, men vi kan jo se for eksempel på hva Morgan Stanley spår om til kundene sine til neste år.
Mm.
De har 10 surpriser de spår i en analyse. De spår at en amerikansk hard landing, altså nå snakkes det om at er det her vi ser nå, er det en soft landing, og at da at den kommer i 2024. En surprise nummer to de spår kan skje, er at Fed kutter 8 ganger, og at den softe landingen skjer da. Surprise nummer 3 er at quantitative tightening, det vil si at det motsatte av quantitative easing, som er da effektivt sett trykking av penger, at det slutter før det første kuttet. Og det vil jo også være da en ekspansiv ting for økonomien. Og de har et par andre spådom, men det er spesielt de første jeg tenkte som var interessant, det der at hard landing er fortsatt på papiret for en så prestisjetung bank som Morgan Stanley, at de ikke tar for gitt det her. Og det er jo det jeg ser i flere analyser nå igjen, er nettopp det at ting blir ikke tatt for gitt.
Nei, altså Morgan Stanley som mest kjente aksjestrateg, det er Mike Wilson, han er jo utvetydig bearish på markedet, så han er helt tydelig på det. Så, men vi får se, altså ting veldig ofte, og så utspiller ting seg motsatt av det konsensus tror på. Ikke sant? Altså akkurat på samme måten som konsensus var short obligasjoner, det var det du skulle være, renten skulle videre opp, når vi nådde 5%, så skulle den til 6 og 7, og så var vi på 5%, og så snakket jeg om obligasjonsretten i USA, bare et lite øyeblikk, og så bråsnudde det, og nå skviser shortene hemningsløst ut av de posisjonene. Så nå har vel bare altså den 20-års amerikanske statsobligasjonen, den vi, altså ETF-en vi føler med der, den er jo på en måned, så er den opp 11%.
Men det er bemerkelsesverdig bullish nå. Og hvis du ser på den AAII-investor-sentiment-målinga, som er sånn bull minus bear-spreaden, så den er nå på 92. persentil. Og hvis du da skal sammenligne med det, la oss si, de siste 20 årene, så er det vel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ganger, 8 ganger det har vært over det her nivået. Så det her er, det er ikke helt unheard of at folk er så bullish, men det er definitivt, med tanke på hvordan de siste 20 årene har vært, så er det bemerkelsesverdig optimistisk nå.
Ja, jeg synes det også i forhold til altså, nyhetsbildet generelt, så er det jo det, ikke sant? Altså, ting brer seg ut, altså, for eksempel det som foregår på Gaza har nå spredt seg til sundet, det sydlige sundet, som fører deg inn i Rødehavet, og da bidrar til Suezkanalen. Altså, dette Bab el-Mandeb-stredet, hvor altså i vår siste podcast det var da de tre missilene nylig hadde blitt avfyrt, og nå har man avfyrt flere fra Houthi-hold, altså fra Yemen, som er på østsiden av stredet, og ja, så dette er jo et for øvrig for de som altså dette er til forskjell fra Hormuz, som vi snakket om forrige gang, hvor vi snakket om at Hormuz ikke kunne bli stengt, at amerikanerne ville holde Hormuz oppe. Altså Hormuz-stredet er 39 kilometer bredt, mens Bab el-Mandeb er vel dobbelt av Gibraltar-stredet, altså Gibraltar-stredet er 13 kilometer, og Bab el-Mandeb er 26 kilometer bredt. Bare så man har litt grann, bare sette ting i perspektiv. Men det interessante der er jo også at det finnes en øy som ligger i det stredet, og den øya, den har jo, der mener jeg at Emiratene og muligens allierte styrker i hvert fall var i gang med å bygge en flystripe, hvorvidt de fortsatt gjør det, men jeg ville tro at de har kontroll på den øya. Altså, Perim heter den, som ligger på det strangeste delen av det stredet, så jeg regner da med at Houthiene avfyrer ikke fra den øya, men fra fastlandet. Og foreløpig så jeg tenker at man flytter sjøstyrkrefter flere, for du har jo Djibouti på motsatt side, der er jo det er for øvrig hovedkvarteret for franske fremmedlegionen i Afrika. Så du har jo, det er jo en del styrke i nærheten, jeg tipper at du flytter sjøstyrker inn, eller flere inn i dette området for å kunne ta det, men allerede så har jo en rekke rederier nå sagt at de ikke vil la skipene sine gå gjennom det, gjennom dette stredet. Og det betyr jo da, hvis de ikke gjør det, så må de gå rundt Afrika. For jeg tror fraktrater går opp, og sannsynligvis oljeprisen burde gå opp på basis av dette her også. I hvert fall inntil man ser om man får kontroll.
Oljen er jo oppe i takt med alt annet etter Fed. Så. En annen sak som er liksom kontrast til det du sier, du snakker om geopolitikk, du snakker om de vanskelige tingene, liksom realøkonomi, og så kan vi da gå tilbake til hva folk forventer. Goldman har endret sitt estimat for S&P 500. Tidligere topp, altså på 12 måneders estimatet deres, har de satt opp til 5100 nå. Og det representerer da 8% oppside fra dagens nivå. Vi ligger jo tett på det høyeste nivået noensinne for S&P, som er da all time high på det, cirka 4800, og nå er det på litt under det. Så det er jo interessant å se at en så viktig bank gjør det, og så er det også interessant å se på flyten. Det er jo også mye sannhet er jo i hva folk faktisk gjør med pengene sine. Så hvis du ser på akkumulert de siste 3-4 månedene, inn i aksjemarkedet, så er penger inn i aksjemarkedet er på det høyeste nivået siden markedet pika i rundt rett før jul 2021. Så jeg tar det litt på gefühlen, men det er sånn cirka, men du ser det mye på en måte, det er mange positive uker på rad. Det er vel 5 eller 6 positive uker på rad.
Ja, det, og du har sett lignende tendens inn i USA med tosiffret milliardbeløp i dollar i tegning i high yield, så det er helt klart at animal spirits har blitt vekket her, og det er risk on hos folk.
Men det er risk on på litt andre ting da, det er jo interessant. Det at the best of the rest med Russell. Og det kunne jo vært sånn at hvis du ser året under ett, du har jo lagt inn en sånn, vi sender det også ut en sånn oversikt over hvordan S-class har gjort det beste i år, og Bitcoin er jo soleklart.
Ja, den må jeg for øvrig takke Paul Ringholm for, det var han som hadde den siden.
Ja, og da ser det jo Bitcoin utmerke seg veldig.
Ja, av 6 av de 8 siste årene så har Bitcoin vært på topp. Aksjer har kun vært på topp i ett av de årene, det var 2018, og så var olje opp på topp i 2022. Men annet enn det, så har det vært Bitcoin. Du tenker på, er det en asset som jeg tror de, og spesielt etter det som skjedde i fjor, som de fleste ikke har, så er det jo nettopp. Så det er jo ganske interessant å se, og tilbake til det der at der hvor de, altså det de fleste mener, er som regel feil.
Og så kan vi ta da en annen kontrast igjen. Jeg prøver liksom å, det er en del kontraster, men nå når hunden har fanget bilen, så er det på en måte greit, og så ser du at analysene begynner å sprike litt mer, for tidligere er analysene bare, hva skal Fed gjøre, nå har Fed gjort det, hva sier de da? Og du ser at de smarte hodene fokuserer på forskjellige ting. HSBC hadde en interessant oversikt der de tok to tilfeller, eller flere, men fokuserte på to, som basically gir oss en litt indikasjon hva vil skje nå. Og sånn som vi står akkurat nå, så er det to utslag. Resesjon, ikke resesjon. Ikke resesjon, S&P opp 22%. Sånn som i 1989. Resesjon ned 14%, sånn som i år 2000. Så utslagene er jo fortsatt, altså med den oppturen var relativt moderat, begge veier. Men det er en grei pekepinne på hva man kan vente seg da, hvis ting er sånn som det var før.
Ja, utifra det, ja, hvis det det. Altså vanligvis så har du hatt en venstre sku i aksjemarkeder, altså når det først faller, så faller det mer enn det stiger. Men vi kan hende, men det betyr ikke at det ikke finnes unntak. Altså jeg tror jo fortsatt at det beste du kan gjøre å ha en veldig diversifisert portefølje. Og det viser seg, altså nå, altså alle de som har hatt de store tapene, de du leser om som har hatt de store tapene, det vært fordi de har vært overeksponert i en aktiva klasse. Vi har absolutt ikke, altså diversifisering, det er liksom for feigingene, men her ser du at diversifisering og den rentes renteeffekten som du gjennom diversifisering også kan glede deg over, er ganske brukbar. Og de som da ikke har vært diversifisert, og som har da uheldigvis hatt pengene sine i en aktiva klasse som virkelig har gått ned, og det gjelder jo, altså det gjelder jo ikke bare næringseiendom, det gjelder jo mye aksjer som, ta for eksempel Euronext Growth type selskapene. Hvis du ikke har vært diversifisert, så har du det virkelig, virkelig vondt. Så diversifisering gjelder fortsatt.
Med mindre du velger riktig. Warren Buffett har jo sagt at han har gjort 5 gode investeringer i sitt liv. Og du vet jo hva han har halvparten av fondet i nå. Apple. Apple pika i forrige uke. $199.62.
Men jeg vil jo si at Warren Buffett også har hatt diversifisering for all del. Altså, både gjennom det som forsikringsaktivitet og mye annet, så har han hatt en ganske solid diversifisering. Han har ikke bare gått ut og kjøpt et selskap, og så håper han at det der skal gå bra. Men jeg tror jo at så kompleksiteten i verden fremover, det er ikke noe som tilsier, tvert imot er det veldig mye som tilsier at den blir verre, og ikke bedre enn det den har vært. Altså vi har gått gjennom den perioden, altså forutfor at Russland angrep Ukraina, så har vi hatt en periode med sentralbankstøtte, alt har gått i riktig retning, globalisering av verden, alt var liksom rosenrødt, og du kunne nesten ikke gå feil med investeringene dine, eller du kunne, men da hadde du litt uflaks. Men herfra fremover så vil jeg jo si at det er langt mer krevende, langt mer utfordrende, og derfor så igjen behovet for å ha en diversifisert portefølje er lurt.
Spørsmålet er jo, er det nok at renten snur litt grann? Er det nok at vi får en positiv Fed-avgjørelse, fordi at de hadde jo fortsatt døra på gap, altså på halvt på gap, det var jo ikke vidåpent på noen måte. Det var så mange, og som du nevner, alle kriger og alle problemer, og Biden ble truffet, altså bilkortesjen hans ble truffet i går. Du får liksom følelse av at alt er liksom en hårspredd unna et eller annet, men det har jo klart seg.
Ja, det var skyting i Oslo sentrum, 2 steder i går også, så Det er ikke tamt her heller for den saks skyld, men...
Tror du Foxtrot kommer til Norge?
Jeg vet ikke. Altså,
eller vil du kanskje ikke si det?
Nei, altså det hevdes vel at del av det nettverket allerede er.
Tror du det? For du har tidligere sagt at når det var så mange knivstikking, at det synes du var en veldig foruroligende trend.
Ja, altså jeg tenker jo... Altså det som den optimistiske delen her, det er det samme. Mellom, altså, og som har foregått nå en god tid mellom nettopp på grunn av dette nettverket og tendensen man har sett i Sverige mellom norsk politi og svensk politi. Og da har man jo også et erfaringsgrunnlag fra det svenske politiet å ta inn seg i Norge, slik at man ikke starter på var bakke. Og så har du da stadig, eller i hvert fall flere enheter i Norge som er på en måte spesialenheter som kan for å kunne deale med litt tyngre type oppdrag. Så vi får håpe, men du trenger mange flere ressurser i tillegg til det, men etter min oppfatning, altså så langt jeg vet, så tar norske politiet dette her på høyeste alvor, hvilket er betryggende. Så man får ha tillit til at de gjør så godt de kan på dette området, men det er klart. Nå vet jeg ikke hva bakgrunnen var for den skytingen på Karl Johan, men når du tenker på at det er julemarked i Spikersuppa, og noen titals meter unna så det noen som avfyrer skudd, så det jo liksom der, det var akkurat som skuddene på Aker Brygge den gangen, det er bare 10 grader flaks at det ikke går med menneskeliv eller at noen blir skadet.
Har du sett den der videoen som det en sånn organisasjon som heter Save the Children lagde, der den filmer ett år i jente sitt liv, den filmer en jente og så det ett sekund klipp per dag, og så starter det med å være helt normal hverdag, og så ser du i bakgrunnen litt sånn små ting begynner å, altså det begynner på en måte samfunnet begynner å rystes litt grann, og så er det utrolig raske overganger. Og det har folk som har vært i krigssoner sagt at det er akkurat sånn det er, når det begynner. Det er liksom helt normalt. Og så hører du litt krangling mellom naboer og sånn, og så plutselig så er du i checkpoints et eller annet sted. At det kommer ikke annonsert. Så litt sånn som det skjedde i Sverige. I Sverige har jo, det har jo virkelig blitt unntakstilstand. Eller har det vært i hvert fall.
Ja, jeg er helt enig. Altså, disse tingene utvikler ikke seg linjært, ikke sant? Så det er veldig lett for oss å ha en sånn linjær tenking i ting som skjer, men det er jo ikke sånn. Altså, plutselig så eskalerer noe, og det forårsaker at mer skjer, og mer skjer, og mer skjer, ikke sant? Altså, det er virkelig fat tail distribution på dette her, og den type ting også. Men det tror jeg norsk politi er klar over og følger med på, at og de har ressurser på dette her, så det er ikke som vi starter på bar bakke, heldigvis, men det er skummelt, jeg er helt enig. Så vi går det er interessante tider vi går i møte. La oss bare håpe at det blir, altså det er jo ingenting som forhindrer et sånt nettverk å komme over grensen fra Sverige, annet enn god etterretning og godt politiarbeid. Så, men svensken, du ser jo hvordan det er, altså svensk politi er jo hele tiden bevepnet av, men hvor lang tid det har tatt og hvor vanskelig det har vært for dem å kunne håndtere dette her. Dette nettverket og alt det har medført, du har jo liksom ikke lyst en gang å prate om det å gå der, fordi det er liksom så vidt tragisk. Ja, men vi kan jo gå over til det som skjedde i forrige uke, fordi det var jo en del ting som skjedde i forrige uke, for da hadde vi en vesentlig, nå har jeg nettopp snakket om dette med Fed, men vi hadde en vesentlig grønn uke i forrige uke med tøllast, som da steg 14% i forrige uke, og det er, jeg tror det er oppe ytterligere 3% i dag, og da skyldes situasjonen i ved innløpet til Rødehavet. Clean Energy ETF-en, som vi har drevet og snakket om en stund, den var 8,6% i forrige uke, mens Uran ETF-en var opp 2,3%, så Clean Energy, det var jo også et tilfelle hvor vi nevnte hvor det var en stor divergens mellom energikildene, ikke sant? Altså, du hadde uran, du har fossilt brennstoff, så på en måte gikk veldig bra, så ble det sånn clean energy, ble bare solgt ned. Det var jo overpriset til å begynne med, det skal sies, men det ble bare så hamret ned, og det var jo i forbindelse med at dette her ble så vidt hamret ned at vi begynte å ta opp, jeg håper å si dekningen av det, eller i hvert fall vi begynte å snakke om alt dette her, og nå ser i hvert fall det ut som det har fått en skikkelig rekyl. Russell, som du nevnte, indeksen, altså amerikanske Russell-indeksen, 2000 selskapet, var opp 6,9%, og så kom TNT, altså denne her, denne ETF-en med 20 års amerikanske statsobligasjoner, opp 4,9% på en uke. Og den slo da Nasdaq, som var opp 3,4%, S&P, som var opp 2,5%, MSCI World, som var opp 2,6%, og Oslo Børs, som var opp 0,2%. Og tilbake til det der jeg sa, at det var hun som hevdet at du ville aldri ønske å date en som kjøpte indeksfall. Så tenker jeg at statsobligasjonen måtte være, da er du helt utelukket. men det, det har dratt av og, og nesten 11% på den siste måneden.
Så, for da må jeg si akkurat hva hun sa. Jeg fant frem den artikkelen her en dag.
Hva gjorde du det? Ja, ok, greit.
Jeg skal for da må sitere akkurat hva hun sa, for det er ikke ja, det helt må... nøyaktig det du sier.
Nei, ok, kom igjen. Kom igjen.
Så det her var en app, jeg trenger ikke å si navnet på det, men det er en
nei,
app som
er... Nei, jeg anonymiserte det også.
Stack by Me, hva det selskapet heter, fordi hun refererer til egen. Så ideen er at, at Stack by Me skulle bli en plattform som var på lik linje med LinkedIn, for eksempel. At du får innsikt i hva folk investerer i, jeg tror det er det som er greia. Fordi det er et sosialt aspekt med det. Og så sier hun, om 2 år når du treffer noen på Tinder, så sjekker du Instagram-kontoen deres, du sjekker kanskje LinkedIn, og så sjekker du Stacken. Hvis det er en person som, har et som bare har globalt indeksfond, da vet du hva du går til. Du blir ikke tatt med på strikkhopping da, sier hun andre. Jeg snakket med en indeksforvalter forrige uke, og det var derfor jeg fant den, og leste opp det sitatet. Han ristet så mye på hodet, han nesten fikk kink i nok.
Ja, men det var en morsom greie, men jeg må jo si det der at... at jeg fant ut at det var bedre å ta ut spenningsbehovet mitt i ekstremsport enn å forsøke å ta det ut i markedet. For å ta det ut i markedet, det er kostbart også. Det kan bli ordentlig kostbart.
Spesielt og, å gjøre begge to.
Ja, ja, og det også. Altså, absolutt, det også. Da jeg begynte i finans, så spilte jeg også blackjack, men jeg fant jo også ut at det der å drive med begge deler, det var jo bare tull. Altså, det fikk jo være grensen mye usikkerhet du skulle ha. Men akkurat det med spenningsbehov, altså noen mennesker har et ganske høyt spenningsbehov, og jeg tilhørte i hvert fall den gruppen. Og for min del, så altså, det var farlig hvis jeg prøvde å ta ut det i markedet, og noen ganger så prøvde jeg å ta i markedet, så jeg kunne bare sitte der og synes at det var rett og slett kjedelig å gjøre et eller annet. Jeg kan ikke huske en gang jeg tjente penger på det, altså. Stort sett så tappte jeg alltid penger når jeg gjorde ting utifra et spenningsbehov, for å si det på en måte.
Når det er sagt, så synes jeg den her ideen der med som å ha en slags sånn sosial medievinkling på investering kan være en god idé. Nå har jo Nordnet har jo en sånn plattform.
Ja, det er vel Reddit og mye annet det, altså, så det
ja, men det er mer liksom real name fokusert, altså.
Liksom, ja, jeg trodde disse her solgte fondsløsninger eller noe sånt, ja, det jeg trodde det de drev med. Da går jeg videre på listen, altså oil services var opp 4,4% i forrige uke, og blockchain i ETF var opp over 4%, og der har du, mellom disse blockchain-selskapene, så er de opp mellom 50% og 90% i hittil i år. Det er ganske solid, og du kan investere i dem gjennom ETF-er, og den ene ETF-en er, se her, er opp 86%. Det som heter Block, har ingen vested interest i dette, bare så det jeg sagt. En ting som var interessant, det var for øvrig at the proof is in the eating of the pudding, som det heter på engelsk, og det vil si at det sånn meningen med det er at du kan drømme maten så mye du vil, men hvis du ikke spiser her, så er det ikke verdt noe. Men COP28 var vel ferdig forrige uke, hvis jeg ikke tar helt feil, altså miljøkonferansen som nå ble holdt i Dubai. Men enda, altså da den var ferdig, da den hadde sluttkommuniket sitt, så falt prisen på karbonsertifikater med over 4%. Det forteller jeg noe. Det er hvordan markedet så på hva COP klarte. Med andre ord, de tror de markedet i så måte var skuffet, de synes de kom til lite.
Jeg vet ikke, når du ser oljesjeika stå på scenen, både norske og arabiske, og applaudere, altså, det...
Jeg er enig, jeg skjønner hva du sier. Du tenker at de ikke er så troverdig, jeg skjønner hva du sier.
Men vet du hva, jeg har lyst til å være ikke kyniker på det her, og jeg har lyst til å, både når det kommer til de norske politiske ledelsen, når det kommer til det EU prøver å gjøre, når det kommer til COP, når det kommer til alle de tingene, for at jeg skjønner hva de prøver å gjøre, og jeg skjønner at basically regnestykket går ikke opp, uansett hva man gjør. Og jeg tror at det på en måte det spesielt Saudi-Arabia og Forente Arabiske Emirater gjør, er jo, selv om kanskje mye av det kommer til å feile, så er det jo den eneste måten å komme i land med å gå bort fra hydrokarboner, som kanskje er også bortkastet, kanskje vi er kommet så langt at det hjelper ikke, men man må jo prøve. Men det eneste måten å komme seg til neste steg er jo med å tape penger. Fordi at ingenting av det her er bærekraftig. Det er mer bærekraftig enn det var. Sånn at, jeg vet ikke, det er lett å være kyniker, men jeg prøver ikke.
Nei, men altså, være realister også, altså, primærenergien i verden, altså, det er fossil. Fossil energi står vel for 82% av den fortsatt, bare så det er sagt, så det er ikke sånn at vi kan bare skru av det. Det er helt klart. Det ble, altså, når du holder seg ikke, så er jeg jo helt enig, ikke sant? Altså, alle sitter der med dishdasher og nå, eller i mørke dresser, men og er oljesjeiker per definisjon, men allikevel markedet var skuffet da, og det vises helt klart i karbonsertifikatmarkedet. Markedet var helt tydelig skuffet over at man ikke kom til mer enn det man gjorde, og det er reflektert gjennom prisen på karbonsertifikatene i det største markedet.
Vi hadde en lytter som heter Morten på chatten, som oppsummerte COP helt sånn utsøkt på en setning.
Kom igjen.
80 000 mennesker på sydentur blir enige om noe alle vet fra før. Den er fin, den.
Ja, den er fin. For på den positive siden så holdt da prisen på britisk naturgass 50% i forrige uke, mens prisen på nordisk kraft og europeisk kraft var ned 14%. Apropos det, det har jeg tenkt litt på. Altså, nå skal jo da, hvis kronen styrker seg, så skal jo kraften per definisjon, i og med at den prises i euro, bli noe rimeligere for oss. Det jeg gjerne skulle sett og hørt litt om, det var hvilke vekslingskurser man får på dette. Altså, når du vet at kraften er i euro, så foregår det euro-norske vekslinger hver dag i forbindelse med denne kraften. Hva er det vi som forbrukere, eller hva er det egentlig, hvilken vekslingskurs betalt tror du vi betaler på det der?
Jeg vet det.
Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har lyst til å se på det, for det der kan det gå til nå. Vi blir skrudd herfra til månen.
Hvem er det som gjør hvem er det som clearer det? For det er vel clearing, altså gjør vekslinger, eller?
Nei, det er ikke gitt det. Altså, du gjør en, hvis du byr på børsen i euro, du har et behov, og du byr i euro, ikke sant? Skal du betale det med norske kroner, så du vil da måtte ta kontakt med banken din og gjøre euro norske for den, ikke sant? Du skal levere euro. Spørsmål, og det er greit nok. Altså, hvis du er litt savvy og vet hva det går i, så får du en brukbar euro norske kurs, fordi du har tjenester som forteller deg nøyaktig hvor den prisen ligger. Anders Bakke, som jeg har sagt om, han jobber jo med en sånn tjeneste, slik at du vet hva som er riktig pris i markedet, og ikke får en sånn vanvittig bred spredd av banken. Men så skal du selge dette her igjen til kunden dine. Gjør du da det på den flatprisen du har fått, eller kommer det inn en margin der også? Altså, hvis jeg var strømselskap, så ville jeg bare kjørt dette i spotmarkedet, altså med mindre jeg følte at jeg hadde veldig god peiling på hvilken vei dette gikk, så ville jeg gjort det i spotmarkedet. Men poenget mitt er at jeg har sett så uhorvelig mye rip-offs på vekslingskurser gjennom de årene jeg har vært i finans, at det der burde ettergås, altså. For øvrig så jeg, hva var det der, Tinde Energi som slo seg selv på kurs, ikke sant? De der som ikke vil etterleve kontraktene sine.
Men det er godt poeng med strøm og valuta, så man tenker ikke på det, men...
Nei, men du tenker på det hvis du liksom... Nei, du tenker ikke på det, fordi det blir en del av den... Du ser jo kraftprisen du får, men dette vil jo fortelle deg om du har fått en V-pris eller ikke, eller hvordan det foregår. Fordi det er jo betydelig, i og med at dette foregår i euro, så er det en betydelig veksling som følge av dette, som foregår hver eneste dag.
Men er det en del av clearinga? Hvordan,
nei, det behøver ikke være en del av... Altså, clearingen handler jo bare om at det finnes motparter, ikke sant? At altså, clearer volymet som er handlet. Altså, hvis jeg kjøper og du er selger, så må jeg overføre da beløpet til deg, ikke sant, for den, og kleringen står da som en garantist mellom de to. Kleringen står mellom oppfyllelse av den kontrakten. Men kontrakten gjøres jo i euro, fordi det er euro som handles på børs. Så hva som da skjer, altså hvis jeg har solgt, hvis du har solgt meg kraft for 2 millioner euro, så betaler jeg 2 millioner euro, ikke sant? Og da kleringen ser at 2 millioner euro kommer inn, så bom, så får jeg kraften.
De sitter vel sikkert og holder det på en eurokonto, vil jeg tro, altså lokalt.
Ja, men den er, jo, det er jo nettopp, jo, men børsen er jo i euro, så det er helt riktig. Men så skal dette her, det skal jo om til norske kroner, fordi du og jeg betaler for strømmen vår i norske kroner. Og spørsmålet er, får vi en fair pris eller ikke?
Interessant problemstilling, noe som ingen tenker på.
Nei, jeg tror heller ikke at folk tenker på det der, men det er lite fokus på det, det burde man ha. Jeg tipper det blir borte en del penger der, altså. Jeg er ganske sikker på at noen utnytter den situasjonen. Ja, altså, og det mindre du er, det vanskeligere er det, for da har du kanskje ikke massevis av motparter å handle med, ikke sant?
Ja, nei, på grunn av volumen er det jo dritinteressant. Når det kommer til gass, så vil jeg tro at Statoil har nok... Har nok folk der.
Equinor har egne dealere, så, og ikke bare det, de har alle banker i verden som motparter, så de får bra priser til det de skal gjøre. Det kan jeg love da. Ingen tvil om det.
Vi har snakket litt om positive / negative ting i dag, fordi at det er liksom mange kontraster i verden. Men det har jo vært noen positive helseutviklinger den siste uka. Og det kan også konverteres over til finans, hvis man vil. Moderna, de som stod bak den ene covid-vaksinen, har en lignende, altså de bruker mRNA som sånn leveringsmekanisme for det de sier kan være en vaksine for føflekkreft. Og de sa i forrige uke at det kan være klar så tidlig som 2025. Og samtidig var det en løsning i forrige uke som tok i bruk kunstig intelligens. Kunstig intelligens blir nesten litt feil, men det mønstergjenkjenning i veldig stor skala. Da. Også på kreftbehandling, der en veldig skjør pasient ble behandlet, altså fikk på en måte trialet flere hundre behandlingsmetoder, og man klarte å finne en som funket veldig godt for ham, med å bruke kunstig intelligens sånn bildegjenkjenning. Sånn at det er definitivt sånne helt sånn grensesprengende positive ting som skjer på grunn av utviklingen.
Ja, så bra. Ja, vi trenger noen gode nyheter. Kom for øvrig en til i forrige uke, følte jeg, og det var jo at det viser seg at at lyset er fortsatt på i Revierstredet. Altså det er den der sidegaten til Norges Bank, hvor Finanstilsynet er. Altså det er jo ingen som har hørt noe fra dem på, jeg vet ikke når. Så må jeg være overrikket. Det er alltid at de ikke har noe kommentar. Men da kom Bellamy, som er da på overvåkningsavdelingen til Finanstilsynet. Da kom hun på banen, og det var nettopp i forbindelse med dette her, var det noen som hadde hevdet at de ikke var, hva var det altså, dette Anne-Merete Bellamy, en avdelingsdirektør i Finanstilsynet, og der var det Paul Våge Martinsen i et innlegg i Finansavisen, tror jeg at det var, som hadde ment at tilsynet abdiserer, at de var helt borte. Og nå har sikkert han og en rekke andre her iblant oss, muligens, provosert Finanstilsynet såpass mye i den saken med hvorvidt de, altså hvorfor de ikke gjør noe i forbindelse med disse emisjonene, og følger lovverket i forhold til disse emisjonene, eller sørger for at andre følger det for den saks skyld. Så nå kom de på banen for å si at de var på banen. Og det var jo gledelige nyheter. Det tenker jeg. Og de ville da forsikre at nå kommer de, jeg tror det er den 19. Altså, hva er det, hvilken, i dag er det den? Ja, det er i morgen, er det ikke det? Jo. I morgen så skal det vel komme en rapport om, om dette. Ikke det at jeg holder pusten min for den, men for konklusjonen av den. Men i hvert fall så skal de, så de ville da si at de fulgte med. Og jeg leste nedover og tenkte at dette er ganske bra. Helt til jeg leste den siste setningen i det som Bellamy skrev, hvor hun sier at samtidig vil Finanstilsynet også fremover følge opp at aktørene ivaretar sine plikter for å bevare markedets integritet. Også fremover. Hadde hun kuttet også, så hadde jo det der, den setningen gitt mening, ville Finanstilsynet fremover følge opp. Det hadde jo vært. Men også, det impliserer jo at de har gjort det til nå. Og da kan jeg bare vise til en sak som har gått siden 2003, har Finanstilsynet fulgt med i et selskap som heter Creative Investment Management, som angivelig skal ha tatt alt for høye honorarer og ikke hatt lov til den virksomheten de driver med. I 2003 starter dette her. De har advart selskapet, de har forsøkt å stoppe selskapet, i 2011 i tillegg, og i 2017, og først nå i 2023, så fatter de et vedtak. De har brukt 20 år. Mens hvis det er riktig som Finanstilsynet skriver, så har dette selskapet drevet ulovlig. I 20 år har den der gjengen sittet der og sett på det.
Men det er muligens til deres forsvar, nå kjenner ikke jeg saken, men jeg tror jeg skjønner hva det er som har skjedd. Hvis det stemmer, sånn som jeg håper for deres del, hvis de ikke har konsesjon, så er det veldig lite Finanstilsynet har mandat til å gjøre.
Jeg tror de har hevdet overfor dette selskapet fra starten at de var, at de skulle ha det.
I den de publiserte i høst nå, om Sim AS, sier at de hadde gitt forhåndsvarsel i år om stans og ulovlig finansieringsvirksomhet. Bakgrunnen for forhåndsvarselet var at Finanstilsynet foretok undersøkelser som tyder på at SIM drev finansieringsvirksomhet uten konsesjon. Og det er det som er hele problemet, er at Norge er jo bygd opp litt sånn at folk er jo stort sett ganske lovlyde i Norge. Og det er jo et sånn tilbakevendende problem når folk bare driter i reglene. Så har man ikke på en måte et system for å fange det opp. Så hvis du skal være kriminell, bare ikke fortell noen at du driver med finans. Det er på en måte litt sånn systemet fungerer. Og det er jo det som har skjedd med mange av de pyramidespillene som utgjør seg for å være finans. Det er veldig vanskelig å stoppe dem, for du har liksom ikke, de faller mellom to stoler.
Ja, men altså, det er jo ikke det som gjør at finans, altså ta Røvik-saken. Den var jo, de var jo direkte under Finanstilsynet, de gjorde ikke en dritt med den. Og det endte med at Forbrukerrådet var det som tok saken. Og da, ikke sant, Finanstilsynet uttalte seg ikke noe mer, de bare dyttet hodet godt ned i salen.
Men jeg skulle ønske dem stilte opp, for vi har jo veldig lyst til å høre dem. Jeg tviler jo på etter sånne rants at de har lyst til å stille opp. Men de er jo invitert, og jeg skal love å holde deg borte fra den samtalen. For at vi vil jo faktisk høre deres take.
Og det er fair. Og det er fair, men mens vi er inne på dette her, og det har vært flere andre som har snakket om det, og det var den, var det Sparebanken Vest eller noe sånt, som hadde denne her saken med en som hadde jobbet i banken, og som underslo et ganske solid antall titalls millioner, og spekulerte med de pengene. Du kan sikkert google, nå husker jeg ikke hvilken av disse bankene på Vestlandet det var. Men i hvert fall, den har gått i retten nå. Og i retten så kommer det da blant annet frem at vedkommende har investert i produkter, Turbo Warrants, med 100 ganger gearing. Og, altså, folk må jo gjøre hva de vil, fordi folk kjøper jo lottokuponger og alt mulig, så må man ha sånn sett gjør hva man vil, men det som er det merkelige med dette her, altså det er klart at 100 ganger giring, det betyr at 1% mot deg, og så er alle pengene dine gått. Nå viser det seg at han vedkommende hadde jo tjent over 10 millioner kroner til å begynne med. Nå vet jeg ikke om det var på samme produktet, men det er ikke det som er poenget mitt. Poenget mitt er at du tillater ikke investorer i Norge altså vanlig spare i Norge og investere i et hedgefond som kan kanskje ha en eller to ganger gearing, men hvem som helst kan kjøpe et produkt som har 100 ganger gearing, det gir ingen mening. Det gir ingen mening whatsoever. Her må man liksom klare, altså at myndighetene ikke klarer å ha en tanke i hodet og si at okay, hvis vi skal verne om investorene, og da må da finansforetakene, de må sørge for at investorene vet hva de putter pengene sine i. Og det ingen grunn til å tro at han her ikke visste hva han putter pengene i, så det er ikke den jeg vil virke livs. Det er bare den forskjellsbehandlingen som jeg påpeker her som gir ingen mening. Og være seg om du er fondsleverandør eller et meglerforetak, så må du sørge for at kundene dine vet hva de investerer i. Og hvis de først vet det, så må du gjerne gjøre altså 100 ganger gearing, altså selv om det høres vanvittig høyt ut, så må du gjerne gjøre det, fordi altså, det er et fritt land. Men og da avskjære folk å investere i noe som har en gang gearing, og si at dette egner seg ikke for småsparere, men småsparere kan gjøre 100 ganger gearing, det gir ingen mening, apropos finanstilsynet. Det gir ingen mening whatsoever. Så, men jeg er helt, altså folk kan gjøre hva de vil. De kan, som sagt, de kan kjøpe lottokuponger, de kan gjøre alt mulig rart. Og det er jo ikke finansforetak sin skyld at noen begår et bedrageri eller svindel. Det er jo på noen som helst måte, det er jo ikke der dette ligger. Det ligger i, det er liksom hvilke produkter skal man ha adgang til, og det hjertesukket får du, eller i hvert fall får vi svært ofte fra investorer som sier at nei, megleren tillater ikke at man gjør det, fordi det er, sånn er ikke under finanstilsynet. De vil gjerne inn i et fond som har mindre risiko enn aksjemarkedet, men får ikke lov å investere i det, fordi de ikke er profesjonelle investorer, til tross for at det har mindre svingninger enn aksjemarkedet. Så det er den der, det er en kognitiv dissonans hos myndigheter. Men det har jo alltid vært sånn, altså hvis det er store banker som introduserer produktene, da er det bare å kjøre. Men det er en mindre foretak som på en måte tar dem, da kan det hende at det blir stoppet. Men det er ingen mening i den forskjellsbehandlingen av produkter som eksisterer i dag. Og du tillater ikke at folk får diversifiserte portefølje, fordi myndighetene har fått, Finansdepartementet har fått det for seg at nei, det skal være aksjer, obligasjoner eller eiendom. Altså, hvordan, how's that last thing working for you for tida? Ikke noe særlig bra. Tar aldri noe ansvar. Men du kan allikevel gå og gjøre disse her tingene som du må fritt putte pengene i noe som gir deg 10, 20, 30, 40 opp til 100 ganger gearing. Det gir ingen mening.
Jeg vil jo kommentere for at jeg er for at man skal ha mye mer produkter, så jeg vil jo aldri ha kritisert et eksisterende produkt fordi at et annet produkt ikke er der. Og det her er jo en del av mixen. Det er mitt argument.
Jeg kritiserer ikke produktet, jeg kritiserer den lovgivningen, eller måten man håndterer lovgivningen på. Den gir ingen mening. Det er ikke krig. Altså, som sagt, folk må kunne gjøre hva de vil. Og tapene, altså, så lenge du er ved din fulle fem, så må du gjerne, altså, vedtaksføre og ved din fulle fem, må du gjerne, så kan du gjøre hva du vil. Du kan jo spille på hester om du vil, eller online poker, eller whatever. Du må ikke gjøre det. Men å nekte, altså, altså her bør myndigheter gå i seg selv, at dette her henger ikke på greit. Det er ingen logikk bak det de praktiserer. Det er poenget mitt. Så det er liksom bunnlinjen min når det gjelder dette.
Men PF-fond kommer inn.
Ja, det er jo en ny greie. Og det er jo interessant at PF-fond skal nå tilbys små investorer, eller du må vel ha 100 000 kroner eller 250 000 kroner eller noe sånt. Men det skal tilbys nå tilfeldigvis på en tid hvor de store investorene ikke vil putte penger i det. Og hvor markedet har gått mot disse, så nå klarer de ikke å få inn penger. De har fått inn en del i Norge, og Nicolai Tangen vil jo gjerne putte penger i, men det er slik jeg forstår det, så der hvor pengene har gått, det har gått til annen fond som investerer i annenhåndsmarkedsandeler, fordi de har falt så mye. Så nå vil du ha inn privatpersoner for å investere som om det ikke har vært noe fall i det hele tatt. Og så tenker jeg, og dette skal da gå gjennom meglerforetak og privatbanker og den type ting, og da vet du med en gang at det er høye honorarer i spillet. Så jeg tenker, virkelig. Det er ikke det at det er noe galt med PE i seg selv, men for det første, det er aksjer, så hvis du har en aksjeportefølje fra før, og du har en aksjeallokering som du sier at jeg har det jeg skal i aksjer, så ønsker du ikke PE på toppen av det hele, da tar du en del av den aksjeporteføljen og selger ut, og så bruker du den til å putte i PE, og så vet du at du ikke har noe likviditet på dette her i noen år. Og så er det som de sier med LSD, det er ikke bedre enn den gærningen som blander det sammen. Og som andre, du er forvalt, helt klart forvalteravhengig. Og alle studier viser at PE over tid, altså de i gjennomsnitt, ikke gir bedre risikojustert avkastning enn for i aksjemarkedet. Så du er da helt avhengig av å finne de beste forvalterne, og jeg vet ikke hvor lett det er å gjøre for privatpersoner, det er tungt nok å gjøre for profesjonelle investorer egentlig. Og så la jeg merke til at det var en av dem som sa at verdien deres hadde økt 11% på jeg tror det var 5 måneder. Fantastisk. Bortsett fra, hvordan vet de det når det ikke er børsnotert? Hvordan vet de at verdien har økt når du ikke har ikke transparanse, du ser ikke kursene daglig, det er ikke noe volymer, du ser ikke kjøp-salg? Litt interessant, for det sto i samme artikkel. Men PE kan være utmerket, og det. Men når er det PE fungerer best? Jo, det er når renten er lik null. Fordi PE går inn og kjøper et selskap, og så tar det selskapet opp lån og girer balansen, og så er det ut og kjører, og så prøver man å gjøre det best mulig ut av det. I mange tilfeller så gjør man det. Men i situasjoner hvor du har en høy rente, så har du akkurat det som har skjedd nå, nemlig at andelene i PE-selskapene har falt dramatisk, og de som nå trenger penger, de må selge det til betydelig rabatt. Og da tenker jeg at det høres ikke helt innenfor ut at småsparer skal betale fullpris, mens de egentlig kan få disse andelene til rabatt. Men det er min take av det. Men det er mye bra, altså det finnes bra PE-forvaltere i Norge. Absolutt, og noen kjempebra faktisk har vist solide resultater og over lang tid. Men det er aksjeeksponering, og det er illikvid. Så hvis du ønsker illikvid aksjeeksponering, som du da måtte vente 5, 10, 15 år, før du vet hvordan det går, så er PE for deg. That's my take.
Skal vi runde av for uka da?
Ja, hvis vi ikke skal bare kjapt innom Scott Pattersons siste bok.
Ok.
Scott Patterson, han skrev The Quant, så han skrev en annen bok også som jeg ikke husker i farten. Jeg tror jeg har lest begge bøkene hans. Men Dark han har Pools. Nå skrevet en bok som er Dark Pools, selvfølgelig. Dark Pools. Begge, både The Quant og Dark Pools. Altså, Dark Pools var jo boken som egentlig Michael Lewis, hvordan skal jeg si det, fant mye inspirasjon fra, for å si det på den måten, for veldig mye av det han skriver i The Flash Boys kan du finne i Dark Pool som ble skrevet før han skrev den. Men poenget nå at han har skrevet en bok som heter The Chaos Kings, og vesentlig så handler den om Nassim Taleb. Han har fått en fantastisk reise, altså Nassim blir, som er en svart fyr for all del, men blir voldsomt opphøyt, og det samme gjør Fanny Universa, som Mark Spitznagel, som jobbet for Nassim i Nassims fond, som jeg prøver å huske et eller annet på E, ikke Eclectic, for det var Hugh Henry, men det er Spitznagel sitt, men Nassims fond heter et eller annet på E, men jeg kommer ikke på hva det er. I farten, da de to drev sammen, de satt ut ute i Connecticut, i Paloma-bygningen i Connecticut. I hvert fall, boken er interessant, den er interessant å lese, men jeg synes den har en sånn der, en merkelig sånn bias, fordi da det fondet som Nassim startet ble lagt ned, så ble det lagt ned for alle investorene trakk seg til slutt, fordi det kun tappte penger. Nå hadde Nassim sagt hele tiden at dette var et forsikringsfond, som han skulle være forberedt på å tape, men hvis ting skjedde, hvis det gikk veldig, altså hvis det skjedde en black swan eller lignende, så ville man tjene mye penger. Men alt handlet om å kjøpe opsjoner hver eneste dag, og han var ikke så nøye som Mark var med å forhandle seg til, altså få god pris på disse opsjonene, slik at investorene, det var to forsikringsselskaper som sto som primærinvestorer, altså som var sidinvestorer for ham, men de også til slutt trakk ut pengene, og så ble fallet lagt ned, og så ble Nassim i stedet forfatter, og der har han gjort det kjempebra. Men noen av de avkastningstallene som refereres til her, de stemmer ikke overens, og det har de blitt kritisert for såpass mange ganger av så mange, fordi der viser man avkastning på en enkelt investering og ikke på hele fondet. Så det har vært sånn mye frem og tilbake, men akkurat det hopper Scott Patterson bok over når han skriver denne storyen. Jeg synes, som sagt, jeg synes boken er verdt å lese, men jeg synes at den forskjønner ting litt for mye, og ikke tar for seg de reelle problemene. Altså hvis du, for eksempel, hvis du hele tiden kjøper forsikring på porteføljen din, så vil jo selvfølgelig avkastningen din blir lavere generert. Hvis du har en aksjeportefølje, da sier at du kjøper et indeksfond, og så forsikrer du den gjennom opsjoner, så blir avkastningen din hele tiden mye lavere, og du må ha en ganske stor forsikring på den, hvis du da skal plutselig tjene voldsomt når det går bra. Men her virker det som, altså de hevder selv at de ikke gjør noen som helst for forecasting, de kan ikke gjøre dette her i det hele tatt. Men likevel så virker det som om rett før finanskrisen begynner, så tar man kjempebets i puts. Noen timer før The Flash Crash, så kjøper de put-opsjoner for 7,2 millioner, som blir verdt en milliard noen timer etterpå. Og det samme gjelder rundt covid, og der hvor det var snakk om at de tjente at fondet var opp 4000%. Altså disse tingene er litt sånn upresise, altså i realiteten, og da, så det gjør at jeg synes, håper jeg, sånn kvalitativt at boken ikke er 100, selv om jeg synes den er interessant, og persongalleriet er interessant, og anekdoten er interessant, og så videre. Og forteller egentlig problemstillingen ned å forsikre porteføljen, men det er mange som har forsøkt å gjøre dette her, og det er de færreste som har klart å gjøre dette slik at det er lønnsomt over tid. Men det forteller, og vi broke den nyheten egentlig, og det var CalPERS, altså California, altså statens pensjonskasse, som da hadde trukket seg ut, altså som trakk ut investeringene sine rett av universet, like før COVID kom, fordi de hadde skiftet CIO, og den nye CIO-en, han mente at dette med å forsikre portefølje, det var helt uvesentlig. Og det var rett før, før det smalt, og CalPERS tapte jo vanvittig på den smellen. Det viste seg at han mistet jobben etterpå. Så hvis du tar bort all forsikring, og sier at nei, det der er helt uvesentlig, og du har en veldig høy risk på porteføljen, så kan jeg si at du fortjener det. Men den omhandler blant annet krangelen han har hatt med Cliff Asness og så videre, eller mellom Nassim og Cliff Asness, og altså i AQR. Det er en interessant bok for de som liker bøker om finans. Den er interessant og utholdende, men den er noe, om jeg skulle, ja, jeg klarer ikke å finne et bedre ord enn forskjønnende. Det var det jeg hadde om det.
Da vi tilbake neste uke.
Ha en fin uke.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.